dhe hapja e një debati të gjerë të gjatë ku do të dëgjohen të gjitha zërat, thotë Trajkovska. Pavarësisht të kritikave për mungesë transparencë kuvendi Maqedonisë së Veriut, po përgatit dokumentacionin për nisjen e seancës plenare, e cila jo zyrtarisht mund të mbahet deri në fund të javës. Shumica beson se ka numrat e nevojshëm për miratimin e konkluzioneve të qeverisë nëse plotësohen me ndonjë amendament. Pas miratimit të propozimit në kuvend, parashihet që ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani të udhëtoi për në Sofje për të nënshkruar protokollin me Bullgarinë. Do të japte rrugën mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare me BE-n në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke filluar nga 11 koriku, Rusia tha se do të ndaloj për 10 ditë dërgesat e gazit natyror në Gjermani për mes tubacionit rjedha e veriut 1. Berlini ndër të tjera po konsideron edhe ndërprerjen e plotë të furnizimeve me gaz natyror rus, duke shqyrtuar nëse Rusia është duke përdorur situatën për presion politik ndaj perëndimit. Raporti në vazhdim shpjegon se çfarë ndodh nëse ndërpriten furnizimet me gazin rus në Gjermani, cilët sektorë janë më të rrezikuar e çfarë mund të ndodhë me ekonominë. Gjermania, ekonomia e katërt më e madhe në botë, po përgatitet për të gjithë skenarët, përfshirë edhe ndërprerjen e plotë të furnizimeve me gaz natyror, pasi të përfundoj periudha e rregullt 10 ditore e mirëmbajtjes në tubacionin rjedha veriore 1. Punimet në mirëmbajtjen e gazjellësit që sjell gaz rus direkt në Gjermani nisën më 11 korrik, por Berlini po shqyrton se gazi po përdoret nga Kremlini për të ushtruar presion politik ndaj perëndimit, gjë që mohohet nga Moska. Ky gazjellës përbën rrugën më të madhe për gazin rus për në Gjermani, duke sjell 55 miliard metër kub gaz në vit. Gjermania ka konsumuar 100 miliard metër kub gaz vitin e kaluar. Dërgesat me gazin rus që vinin përmes Polonisë janë ndërprerë këtë vit dhe ato që transportohen përmes Ukrainës janë kufizuar nga lufta. Gjysma e familjeve gjermane varen nga gazi për ngrohje veçmas nga muaji tetor e deri në mars dhe një dështim për të rihapur gazjellësin rjedha veriore 1 do të prishte planet për të rimbushur depot nëntoksore të gazit për tu përgatitur për sezonin e dimrit. Depot nëntoksore në teori do të mund të përmbushin kërkesat për 2 muaj e gjysmë, por ato janë të mbushura vetëm 64.6% të kapacitetit, krahasuar me synimin që deri në tetor këto depo të jenë të mbushura deri në 80% të kapacitetit të tyre. Ndërkaq në mbar botën ka një treg të ngushtë për alternativë të gazit dhe çmimet janë rritur që nga viti i kaluar pas rritjes së kërkesës. Nëse Gjermania do të vendoste të aktivizoj fazën 3 të planit emergjent, regulatori i rjetit Bundesnetzagentur do të mandatohej që të sigurohej që shpërndarja e gazit do të bëhej në mënyrë të drejtë. Kjo fazë do të shkaktojë nëse do të kishte rritje të jashtëzakonshme të kërkesës për gaz apo ndërprerje të mëdha në furnizim, si për shembull nëse rjedha veriore 1 do të vazhdonte të ishte e mbyllur. Gjermania është në fazën 2 të këtij plani emergjent që prej 23 qershorit pasi furnizimet me gaz përmes rjedhës veriore 1 ranë në 40% të kapacitetit. Prodhuesit e produkteve kimike të çelikut, çelçit dhe letrës janë konsumatorët kryesor industrial të gazit në Gjermani, por nëse ndërpriten furnizimet me gazin rus, efektet do të rriteshin dhe do të preknin edhe industritë e prodhimit të porcelanit dhe ushqimit. Industria e aluminit me shitje prej 22 miliard eurosh dhe 60.000 punëtor, po ashtu varet nga gazi për të shkrir aluminin dhe për riciklim. Importuesi më i madh i gazit në Gjermani, Uniper, ka kërkuar një pakë shpëtimi nga qeveria, që sipas një burimi Reuters është në vlerë prej 9 miliard dollarësh, por ka edhe ndërmarrje të tjera që mund të përballen me probleme të ngjashme. Ndërprerja e furnizimeve me gaz për uzinat e aluminit vetëm për 30% do të nënkuptonte që gjysma e tyre do të mbetnin pa punë, tha shoqata e kësaj industrie. Gjigandi të kemikateve BASF i duhet të ketë rreth 50% të kërkesës maksimale të saj me gaz dhe ndërprerja e gazit rus do të mund të shkaktonte që kjo kompani të zbatonte një plan emergjent. Në parashikimin më të errët deri më tani, një grup i industrisë bavareze ka thënë se shteti mund të humbasë deri në 12.7% të performancës së ekonomisë në gjysmën e dytë të vitit 2022, nëse do të ketë ndërprerje të plotë të furnizimit me gaz rus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdoj me një blok lajmesh. Delegacionet ushtarake nga Rusia, Ukraina dhe Turqia do të takohen nesër me përfaqësuesit e Kombeve të Bashkuara për të diskutuar për eksportin e sigurt të dritrave ukrainase që janë bllokuar për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. Takimi do të mbahet në Stamboll, bëri të ditur sot ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar. Një ditë më herët, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan diskutoi për dritrat ukrainase gjatë bisedave të ndara telefonike me homologun e tij rus, Vladimir Putin dhe atë Ukrainas Volodymyr Zelensky. Ukraina dhe aleatët e saj po kërkojnë që të rihapen portet e saj në detin e zi, që sipas Kievit janë mbyllur për shkak të bllokadës ruse. Shtetet perëndimore kanë rritur kërkesat e tyre për rihapjen e porteve dhe lejimin e dërgesave të dritit, veçanërisht në shtetet e lindjes së mesme dhe Afrikës, të cilat varen nga driti i Ukrainas për të ushqyer popullatën e tyre. Erdogani tha Putinit se është koha për të ndërmarrë veprime sa i përket një plani të OKB-s për krijimin e korridoreve të sigurta në detin e zi për eksportet e dritrave. Qeveria amerikane tha se beson se Irani po planifikon të siguroj Rusis qindra mjete ajrore pa pilot, duke përfshirë dron për përdorim në luftën me Ukrainën. Këshilltari amerikan për sigurin kombëtare, Jake Sullivan, u tha gazetareve dje se Washingtoni ka informacione që tregojnë se Irani po përgatitet të trajnoj forcat ruse për të përdorur dronët. Forcat e Kievit kanë pasur sukses në përdorimin e mjeteve ajrore pa pilot të armatosura luftarake Bayraktar të prodhimit turk, ndërsa Washingtoni dhe aleatët e tjerë i kanë ofruar Ukrainës dron më të vegjël të disa llojeve. Vlera e monedhës euro ratë të martën duke u barazuar me dollarin për hir të parë në pothuajse dy dekada. Mes ditën e sotme, një euro ka pasur vlerën sa një dollar. Moneda euro ka qenë nën presion në tregjet financiare për shkak të ndikimit të luftës së Ukrainës dhe masave të vendosura nga Banka Qendrore Evropiane për të luftuar inflacionin. Frika e recensionit po rritet në Evropë për shkak të konfliktit në Ukrainë, than ekspertët nga Commerzbank, dhe shkaktar kryesor vlerësohet se janë furnizimet e gazit nga Rusia. Në të njëjtën kohë, Banka Qendrore Evropiane ka qenë më ngadalshme se bankat e tjera qendrore për të ofruar masa stimuluese dhe për të ngritur normat e interesit me qëllim që të luftohet inflacioni. Sa më i ulët të jetë kursi i këmbimit të euros, aq më të forta do të bëhen monedhat e tjera, sikurse dollari. Si rezultati kësaj, mallrat e importuara në shtetet evropiane bëhen më të shtrenjta, gjë që nxit më shumë inflacion. Hera e fundit kur euro ishte pothuajse në nivelin e njëjtë me dollarin, ishte pas prezantimit të monedhave dhe kartmonedhave evropiane në fillim të vitit 2002. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.